ธรรมเรียนอาจารย์สุขีสุขทองเรื่องของสุขภัยที่กำลังจะเกิดในอนาคตตามคำบรรยายของผู้รู้หลายสำนักนั้นถ้าเป็นจริงเราควรจะวางใจอย่างไรจึงจะไม่ทำไปและสุขไม่เปลี่ยนไปเพราะผ่านแล้วต้องรู้ว่าสุขภัยที่กำลังจะเกิดในอนาคตมันจะมีจำนวนมากไม่ใช่การที่จะจำนวนมากแล้วก็ถูกต้องมาในช่วงเวลาคุณคือเป็นไปตามที่ทางการทำคือมาถูกต้องคือที่เราทำก็คือทำให้คนที่เป็นคนที่จะทำให้คนที่ก็ว่าทุกคนที่ทำมาแล้วก็จะได้ผลประโยชน์คือในเรื่องของการทำงานเรื่องการเงินเรื่องการเงินเรื่องการเงินเรื่องการเงินเรื่องการเงินเรื่องการเงินเรื่องไหนๆก็จะต้องตายอยู่แล้วอันนี้ถ้าพูดกรณีถ้ามันเกิดจริงๆนะถ้ามันเกิดจริงๆมันก็มีคล้ายๆกับว่าเหตุการณ์หรือว่ามีสัญลักษณ์มีอะไรบ่งบอกอยู่ว่าจะเกิดขึ้นนะอันนี้เราก็ระวังเอาแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกอย่างนี้บอกว่าธรรมะนั่นแหละเป็นรักษาตนจะพึ่งธรรมนะดังนั้นถ้าเรามีธรรมะนะเป็นคนมีสติมีศีลเนี่ยตายก็ตายไปเถอะตายแบบมีศีลยังไงมันก็ดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมเกิดในสุคติโลกสวรรค์หรือว่าเกิดในสูงๆกว่านี้ก็ไม่เป็นไรตายไปในทางพระพุทธศาสนานี่เขาไม่ได้กลัวอะไรทำนองนี้หรอกไอ้สิ่งทำนองนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาพวกเราโดยทั่วไปมันกลัวอย่างนี้คือเกิดมาแล้วก็กลัวตายได้มาแล้วก็กลัวเสียมีบ้านแล้วก็กลัวบ้านน้ำท่วมอย่างนี้แต่ในทางพุทธศาสนานี่เขากลัวในสิ่งที่พอจะแก้ไขได้อย่างพวกเรานี่เกิดมาแล้วกลัวตายแก้ไขได้ไหมแก้ไม่ได้นะจะกลัวตายหรือไม่กลัวตายมันก็ตายอยู่แล้วอย่างนี้มีสามีมากลัวสามีทิ้งอย่างนี้แก้ได้ไหมแก้ไม่ได้เพราะยังไงก็ทิ้งอยู่แล้วมันแก้ไม่ได้นะอันนี้ได้เงินมากลัวจะเสียเงินแก้ไขได้ไหมแก้ไม่ได้เพราะยังไงมันก็เสียอยู่แล้วพอมีหน้าได้หน้าเรียบร้อยกลัวเสียหน้าแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้ก็ดันได้หน้ามามันก็ต้องเสียหน้าอยู่แล้วพวกเราชอบเป็นอย่างนั้นนะพระพุทธศาสนาเขามีวิธีถ้าจะกลัวก็กลัวให้มีปัญญาสักหน่อยหนึ่งถ้ามีปัญญาเต็มที่เขาก็กลัวเกิดกลัวเกิดจะได้ระวังระวังกลัวเกิดไม่ดีนะถ้าเกิดตายมาแล้วเป็นไงเขาก็ระวังเออต้องมีคุณธรรมนะมีศีลมีตนนะถ้าเกิดอีกจะได้เกิดดีเกิดดีหน่อยมันก็ทุกข์น้อยหน่อยไม่ทุกข์มากนี่ถ้ากลัวเกิดนี่มันพอแก้ไขได้บ้างจะได้หาวิธีว่าเออถ้ากลัวไปเกิดในอบายทำยังไงก็อย่าไปทำสุจริตให้เป็นคนมีศีลไว้มีสติไว้ปฏิบัติธรรมไว้ถ้าตายก็จะได้ไม่เกิดในอบายตัวเกิดแต่พวกเรานี่ถ้าเป็นตัวตายI'm not going to do that.
ส่วนคนไม่เป็นโสดาบันนี่มันไม่แน่มันก็อาจจะลงอบายได้บ้างแต่พวกเราเป็นพวกที่หันมาทางธรรมะการลงไปอบายก็ระวังกันหน่อยระวังมันก็โอกาสที่จะไปมันก็น้อยลงการระวังไม่ประมาทนี่มันก็ช่วยได้แต่ถ้าคนไหนใช้ชีวิตประมาทนี่ก็ลงอบายอยู่เรื่อยเหมือนกันพระพุทธเจ้ากล่าวบอกว่าสำหรับคนที่ประมาทแล้วอบายภูมินั้นเป็นเหมือนบ้านของเขาเป็นเหมือนบ้านเลยนะถ้าคนใช้ชีวิตแบบประมาทอบายภูมิเป็นเหมือนบ้านเขาไม่รู้ว่าสวรรค์หรือมนุษย์เราเนี่ยเขาไม่เชื่อเขาไม่รู้ว่าตกตายพอเขาทำเรียบร้อยเขาออกมาเที่ยวออกมาเที่ยวแล้วไม่รู้ว่าตกตายนี่สำหรับคนประมาทประมาทเนี่ยประมาทนี่เป็นสุขี
ถ้าเสียชีวิตไปจะเสียเปล่าหรือไม่ในสิ่งที่ทำมาในด้านนามธรรมนี้มันไม่เสียไป
Thank you.
เข้าใจเขาจะรู้ว่าผ่านก็มีวางเป้าหมายไปนะพอวางเป้าหมายก็เริ่มเดินทางไปตามอริยมรรคมีองค์แปดเดินไปเรื่อยๆส่วนจะถึงเมื่อไหร่อีกเรื่องหนึ่งคนเหล่านี้เรียกว่ากัลยาณปุถุชนนี้ก็เริ่มรู้อริยสัจ4จากการฟังจากการพิจารณาแล้วก็ค่อยๆปฏิบัติไปอันนี้ยังไม่ทะลุพอถึงจุดหนึ่งได้เป็นพระโสดาบันก็เห็นอริยสัจ4ครั้งแรกเห็นนิพพานอันนี้ยังไม่ถึงนิพพานแต่เห็นนิพพานถึงนิพพานกับเห็นนิพพานนี้ไม่เหมือนกันนะเห็นนิพพานก็คล้ายๆกับว่าเราเคยอยู่ในถ้ำที่มันมืดทีนี้เดินไปสุดทางครับมองเห็นแสงสว่างที่ปากถ้ำมองเห็นแสงแต่ยังไม่ถึงปากถ้ำนี่การมองเห็นแสงนี่คือลักษณะของพระโสดาบันเขาเรียกว่าเห็นสัจธรรมเห็นนิพพานแต่ยังไม่ถึงก็เดินไปเรื่อยพระโสดาบันจึงไม่มีทางคิดขวางเพราะเคยเห็นแล้วเดินไปเห็นพระสักขาสามีพระอนาคามีจนถึงเป็นพระอรหันต์ก็ถึงนิพพานอย่างนี้พอเข้าใจไหมไม่ต้องอธิบายไปอันนี้พูดให้ฟังเลยนะครับมีคำถามถึงเข้าใจอริยสัจ4ต้องเข้าใจขนาดไหนจึงถึงนิพพานถ้าเต็มที่เลยก็นู่นเป็นพระอรหันต์จึงเข้าใจอริยสัจอย่างเต็มที่ชีวิตในอบายนี่เป็นทุกข์เขาก็ไม่ไปอบายส่วนในสุคติโลกสวรรค์ยังพอไปได้ก็ยังเกิดอยู่อันนี้พระโสดาบันไม่ไปอบายแต่ไปสุคติโลกสวรรค์ถ้าพระอนาคามีก็เห็นว่าชีวิตในกามภูมิเนี่ยอย่างเป็นดาวๆนี่มันทุกข์เขายังเกิดได้อีกเกิดที่สมโลกเนี่ยอย่างนี้เป็นชั้นๆไปส่วนพระอรหันต์เห็นว่าโลกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกามก็ดีรูปก็ดีอรูปก็ดีเป็นสัตว์ก็ดีเป็นมนุษย์เทวดาพรหมก็ดีมันมีแต่ทุกข์หมดเลยก็ไม่เกิดอีกเป็นชั้นๆไปนะเดินไปตามสเต็ปๆอย่างเงี้ยฉะนั้นพวกเราแรกๆนี้ถ้ายังไม่ถึงกับโอ้เห็นอะไรเป็นทุกข์ทั้งหมดอย่างน้อยก็เห็นว่าไปอบายนั้นมันทุกข์ก็ใช้ได้แล้วนะไปอบายนั้นมันทุกข์ทุกข์มั้ยไปอบายทุกข์มากนะไปอบายเหนื่อยมากถ้าใครไม่รู้ว่าเหนื่อยยังไงบ้างก็มองดูสัตว์ในอบายมีแต่ทุกข์ยากทรมานทุกข์มากอย่างมนุษย์เรานี่ทำมาหา ากินก็ได้อะไรเป็นของตัวเองบ้างนะถ้าเป็นสัตว์อบายเนี่ยทำแทบล้มแทบตายมันก็ไม่ได้เราทำงานสิ้นเดือนก็ได้เงินมาบ้างถ้าเป็นสัตว์อบายทำไงสมมติเป็นไก่ก็ขายออกมาขายปั๊บพอขายออกมาตัวเองเผลอหน่อยเดียวเท่านั้นคนมาเอาไปแล้วนะเห็นไหมขนาดออกมาจากท้องตัวเองยังไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของเลยคิดดูลำบากไหมเป็นไก่ดีที่ไก่มันไม่คิดมากถ้ามันคิดมากมันผูกคอตายดีที่มันไม่คิดมากหรือว่าเป็นควายอย่างเนี้ยอุตส่าห์ทำนาให้เขาเนี่ยโอ้ยทำนาเป็นทุ่งเลยนะกินข้าวเอาไปต้นเดียวเป็นไงโดนตีเกือบตายคิดดูสินี่มันลำบากขนาดนั้นนะเป็นสัตว์อบายเนี่ยอย่างเป็นมนุษย์เราเนี่ยลงทุนลงแรงทำอะไรก็ยังได้นั่นได้นี่บ้างยังพอรักษาทรัพย์สมบัติที่ตนหามาได้พอสมควรเขาจึงเรียกว่าสุขติมันพอไปได้นะครับฉะนั้นอย่างน้อยๆก็ให้เราทั้งหลายเห็นโทษของการไปอบายเหตุที่ทำให้ไปอบายก็คือทุจริตก็หมดเว้นทุจริตห่างจากทุจริตไปก็จะไม่ไปอบายไปเรื่อยๆนะอย่าไปทำทุจริตนะงดเว้นกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตการงดเว้นได้อันนี้เป็นการฝึกตั้งแต่ต้นไม่ทำบาปทั้งปวงทีนี้จะไม่ทำเนี่ยฟังเราก็รู้แหละแต่ทีนี้พอคอขาดหัวมันก็หายไปด้วยทีนี้ก็เลยต้องมาฝึกให้มีคอก่อนคอคือสติเป็นที่ตั้งของหัวคือปัญญาต้องมาฝึกทำความเพียรฝึกสติไว้จะได้มีตัวยั้งมีตัวตั้งยับยั้งให้นะพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าในโลกนี้สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกระแสเป็นไปตามกระแสความอยากกระแสความไม่รู้สติเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายเหล่านั้นสติมันกั้นกระแสนะกั้นกระแสส่วนกระแสนั้นถูกถอนได้ด้วยปัญญาเราจึงต้องมาฝึกทำความเพียรฝึกสัมปชัญญะและสติเพราะสติเป็นตัวกั้นไม่ให้เราไปทำผิดยับยั้งชั่งใจได้และปัญญาเป็นตัวถอนการกระทำที่ผิดออกรู้ว่าไหนควรอันไหนไม่ควรจนกระทั่งเลิกทำได้นะมีสองอย่างหลักๆนะสติกับปัญญานะนี่สติมันกั้นได้กั้นไม่ให้เราไปทำผิดกั้นไม่ให้ไปทำทุจริตพวกเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่ทำผิดไม่รู้จักลักษณะของธรรมะว่าอันไหนมันช่วยได้ช่วยไม่ได้เราก็พากันไปทำบุญบุญมันกั้นกิเลสไม่ได้นะพวกทำบุญเนี่ยไปทำบุญไหว้พระสวดมนต์ไปปล่อยควายปล่อยวัวดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันมีข้อจำกัดคือว่าบุญเนี่ยก็เป็นส่วนบุญให้ผลเป็นความสุขถ้ามันให้แต่มันกั้นกิเลสไม่ได้ลองสังเกตดูพวกท่านทั้งหลายเข้าวัดมาทั้งหลายเที่ยวแล้วไปทำบุญกิเลสหมดไหมไม่หมดกลับมาแล้วของขึ้นอยู่เรื่อยโกรธชาวบ้านอยู่เรื่อยอันนี้ก็เป็นเพราะว่าบุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปพวกบุญนี่มันกั้นกิเลสไม่ได้แม้แต่สมาธิก็กั้นกิเลสไม่ได้บางคนก็ไปทำสมาธิให้จิตสงบนิ่งพอนั่งอยู่ท่านคนเดียวก็นั่งยิ้มทีเดียวพอออกมาแค่หมาเห่าเท่านั้นสะดุ้งเลยโกรธหมาไปแล้วบางคนนั่นอันนี้คือบุญก็ดีสมาธิก็ดีหรือธรรมะอื่นๆเนี่ยมันกั้นกระแสกิเลสไม่ได้ตัวกั้นได้คือสติเนี่ยลักษณะของธรรมะเนี่ยมันมีลักษณะไม่เหมือนกันท่านจะต้องเข้าใจมันดีๆถ้าอยากกั้นกิเลสได้เนี่ยเราอาจจะมีกิเลสเช่นมีความโกรธแต่ถ้าเรามีสติปั๊บโกรธรู้สึกที่ตัวไว้หายใจเข้าหายใจออกไว้กำมือเข้าแบมือออกมีสติไว้มันก็กั้นไม่ได้ทำผิดถอนได้ด้วยปัญญาไม่ทำนี่สติเป็นเครื่องกั้นกระแสในโลกปัญญาถอนได้นี่เราจึงมาฝึกเน้นที่การมีสติไม่ใช่ว่าบุญอื่นๆมันไม่ดีนะบุญมันก็ดีเหมือนกันให้ผลเป็นความสุขแต่ว่ามันไม่อาจจะกั้นความทุกข์ไม่อาจจะกั้นกิเลสได้ถูกด่าก็ยังโกรธเหมือนเดิมนะไปทำบุญมากี่วันก็เหมือนเดิมแหละแต่ดีทำบุญก็ดีให้ผลเป็นความสุขถ้ามันให้แต่ว่าไม่หายทุกข์กิเลสไม่หมด ถ้าอยากจะหายทุกข์อยากจะกั้นกิเลสได้สติกั้นถ้าอยากจะหมดกิเลสจะถอนกิเลสออกไปต้องปัญญาปัญญารู้ว่าอ๋อกิเลสนี่มันไม่ใช่ตัวตนนะมันเกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็ดับไปนะนี่ต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับนะต้องปฏิบัติไปด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจอย่างนี้ก็จะถึงการเห็นอริยสัจแล้วก็เข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปตามลำดับอีกท่านหนึ่งกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าในปัจจุบันมีวัดและสำนักต่างๆมากมายที่สอนกรรมฐานและธรรมะแต่จะมีวิธีอย่างไรที่จะพิจารณาว่าสำนักไหนสอนได้ถูกและตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนจะได้ไม่หลงทางนอกจากนี้การที่บางที่จัดพิธีเสริมมงคลสะเดาะเคราะห์ต่างๆนี่เป็นเรื่องจริงหรือไม่คะหรือการดูดวงต่างๆเช่นปีนี้ปีนั้นเป็นปีชงอะไรก็ไม่รู้นะปีชงต้องไปแก้นี้มันแก้ได้จริงหรือไม่และถ้าแก้ไม่ได้เราต้องทำอย่างไรให้บรรเทาเคราะห์กรรมต่างๆนะครับอันนี้ก็มีปัญหาเยอะนะเจ้าปัญหาไปในปัจจุบันมีวัดและสำนักต่างๆมากมายที่สอนกรรมฐานและสอนธรรมะเขาก็ปฏิบัติไปคนละอย่างสองอย่างทำไงจะรู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอันนี้เราต้องมีหลักการสักหน่อยต้องเรียนให้รู้หลักการทีนี้หลักการในการเรียนธรรมะให้เข้าใจนี่ความจริงที่เป็นกรอบหลักๆมันมีไม่เยอะหรอกเรียนไม่กี่เรื่องก็เข้าใจแล้วถ้าใครสอนอยู่ในกรอบหลักนี้ก็ใช้ได้แล้วนะก็คือเรื่องสัจธรรมความจริงที่เป็นอริยสัจสอนเรื่องทุกข์เรื่องทุกข์กายกับใจอุปาทานขันธ์ทั้ง5ที่พูดให้ฟังนี่นะกายกับใจเรานี่มันเป็นทุกข์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้ทุกข์ให้รู้สอนให้รู้ทุกข์อันนี้ถ้าสอนให้รู้ทุกข์ก็ใช้ได้นะอันต่อมาก็เหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้ได้ชีวิตใหม่มาเหตุให้ได้ความทุกข์มาก็คือตัณหาความอยากไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรไม่ใช่คนโน้นคนนี้ไม่ใช่กรรมเก่าทำมาให้แต่ตัณหาความอยากทำให้เกิดทุกข์เขาสอนอย่างนี้ไหมบางคนบางที่มีแต่สอนให้อยากเพิ่มไม่มีสอนให้เลิกอยากหรือสิ่งนี้นะตัวความอยากตัวความคาดหวังด้วยความไม่รู้เรื่องนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ให้ละอันนี้ละเหตุให้เกิดทุกข์ละความอยากละความคาดหวังละความเห็นผิดเนี่ยถ้าสอนอย่างนี้ก็ใช้ได้เนี่ยหนึ่งทุกสอนให้รู้จักทุกว่ากายว่าใจอุปาทานขันธ์ทั้ง5นี้ไม่เที่ยงนะอย่าไปหลงรักมันนะมันเป็นทุกข์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์นะเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรหรอกไม่ใช่คนเกิดสัตว์เกิดหรอกเป็นขันธ์5มันเกิดขันธ์5มันแก่ขันธ์5มันตายเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดเครียดวิตกกังวลแล้วก็ปัญหาต่างๆคือความอยากความคาดหวังเมื่อมีหวังก็มีผิดหวังนะถ้าผิดหวังเพราะสามีไม่ได้เป็นที่สามีที่ผิดหวังเพราะสามีก็คือเราไปหวังมันก็เลยผิดหวังถ้าเราไม่หวังแล้วโอ้สามีไม่หวังกับเขาแล้วเราก็ไม่ต้องผิดหวังเนี่ยง่ายๆเองมีใครสอนอย่างนี้บ้างถ้าสอนอย่างนี้ก็ใช้ได้บางคนอาจารย์สุภีอุตส่าห์ตั้งความหวังไว้สูงว่าแน่น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอมาเจอตัวจริงโอ้ผิดหวังไว้ผิดหวังอ้าวถามว่าที่ผิดหวังนี้เป็นความผิดของผมหรือความผิดของพวกท่านผมก็เป็นอย่างที่ผมเป็นนี่แหละไปตามกรรมของตนเองคนไหนผิดหวังก็แสดงว่าคนนั้นมาหวังนะความผิดไม่ได้อยู่ที่ผมเป็นอย่างที่ผมเป็นแต่ผิดอยู่ที่ไปหวังเมื่อมีหวังก็เลยมีผิดหวังนี่เหตุให้เกิดทุกข์คือความอยากความคาดหวังของไม่เที่ยงหวังจะให้มันเที่ยงของไม่แน่นอนหวังจะให้มันแน่นอนถามว่ามันโง่หรือฉลาดคนแบบนี้หวังแล้วก็คิดว่าจะสมหวังอยากได้แล้วก็คิดว่าจะสมอยากพวกนี้มันไม่รู้เรื่อง แท้ที่จริงตามหลักความจริงท่านบอกว่าการอยากแล้วไม่ได้นั่นแหละคือความจริงอยากแล้วไม่ได้คือความจริงนะบางคนไปวัดเนี่ยโง่ตลอดปีตลอดชาติถ้าคุณอยากได้คุณก็ปรารถนาเอาและจะสมปรารถนาทุกอย่างอันนี้มันโง่ไม่รู้เรื่องแท้ที่จริงปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้เนี่ยคือความจริงถามง่ายๆเกิดมาแล้วอยากตายไหมแล้วมันตายไหมตายปรารถนาแล้วไม่ได้นี่คือความจริงนะอยู่นี่อยากจะป่วยไหมไม่อยากป่วยแล้วมันป่วยไหมปรารถนาแล้วไม่ได้อยากได้แล้วไม่ได้ฉะนั้นอะไรที่เราอยากได้แล้วไม่ได้นั่นแหละคือความจริงไม่ใช่อยากได้แล้วได้คือความจริงนะฉะนั้นอันนี้คือเราจะได้รู้จักว่าคนไหนสอนถูกสอนผิดสอนเรื่องทุกข์นะชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนสอนเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาความอยากคาดหวังนี่เหตุให้เกิดทุกข์ถ้าอยากจะเลิกทุกข์ก็เลิกคาดหวังเนี่ยถ้าเขาสอนถูกก็จะสอนอย่างนี้สอนให้ละสมุทัยสอนให้รู้จักทำให้แจ้งนิพพานสอนให้เจริญอริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นอย่างนี้พอเข้าใจไหมนี่อยู่ในกรอบนี้ทุกขสมุทัยทุกขานิโรธาทุกขานิโรธาคามิเมปฏิปทาทุกให้รู้สมุทัยให้ละนิโรธาทำให้แจ้งอริยมรรคมีองค์8ให้เจริญอย่างที่ผมมาสอนท่านอย่างนี้นะสอนให้รู้จักตัวเองกายกับใจนี่มันเป็นทุกข์ให้มารู้จักสอนให้มาฝึกนะฝึกสติสัมปชัญญะทำความเพียรเจริญอริยมรรคอันนี้ความอยากกิเลสอย่าไปเชื่อมันอย่ามันอย่าทำมันอยู่ในกรอบนี้ถ้าอยู่ในกรอบนี้ก็ใช้ได้เรียกว่ากรอบอริยสัจแต่จะใช้ความขนาดไหนก็ได้ขอให้อยู่ในกรอบนี้เมื่อเราทำเนี่ยทำมาถึงการปฏิบัติถ้าเราได้ความรู้ที่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ตนเองไม่มีทุกข์แค่ทุกข์มันมาจากเราไม่รู้เรื่อง
ไม่รู้เรื่องของ
ท่านเราไม่รู้เรื่องของมันเราต้องข้ามของมันไม่รู้เรื่องของมันเราต้องการจะมีความข้ามของมันไม่รู้เรื่องของมันไม่รู้เรื่องของมันไม่รู้เรื่องของมันไม่รู้เรื่องของมันไม่รู้เรื่องของมันเราต้องการให้เขาทำให้ที่ทำให้ที่ทำให้ที่ทำให้ที่ทำให้ที่ทำให้ที่ทำให้ที่ทำให้ที่ทำให้ที่ทำให้ที่ทำให้ที่ทำให้ที่ทำให้ที่ทำให้ที่ทำให้ที่ทำให้ที่ทำให้ที่ทำให้ที่ทำให้ที่ทำให้ที่ทำให้ที่ทำให้ที่ทำให้ที่ทำให้ที่ทำให้ที่ทำให้ที่ทำให้ที่ทำให้ที่Thank you. งเพราะเราเข้าใจแล้วรู้จักอะไรเป็นอะไรเราก็ไม่หวังคนอื่นก็คิดเหมือนเราบ้างคิดไม่เหมือนเราบ้างโดยส่วนใหญ่จะคิดไม่เหมือนกันอันนี้เราเข้าใจแล้วใช่ไหมพอเข้าใจแล้วเราจะหวังให้เขาคิดเหมือนเราไหมไม่เราจะทุกข์ไหมทีนี้มันก็ไม่ทุกข์นั่นแหละต่อไปเรามีลูกเราก็รู้ว่าโอ้ลูกเรานี่นะมันก็ธรรมดามาตามกรรมของมันแล้วเกิดหลังเราตั้ง20กว่าปีจะคิดเหมือนกันไหมคิดไม่เหมือนกันฉะนั้นพอเราสอนลูกลูกไม่ฟังเราทุกข์ไหมไม่ทุกข์เพราะว่าสมควรแล้วที่มันจะไม่ฟังอายุต่างกันตั้งเยอะมันฟังกันก็แย่เต็มทีแล้วเห็นไหมอย่างนี้แต่บางคนนะเขาเป็นแม่เขาสอนลูกไม่ฟังเขาเครียดเครียดเครียดมากสอนไปลูกไม่ฟังสักทีนึงนะเขาก็มาครับอาจารย์ช่วยสอนลูกดิฉันหน่อยสิสอนให้ลูกมันฟังแม่หน่อยผมก็ต้องบอกว่าให้ลูกไปก่อนเดี๋ยวสอนแม่มันก่อนแม่มันยังไม่รู้ไอ้หน่อยเนี่ยก็เลยอายุต่างกันเป็นเยอะจะให้เขาเชื่อเราได้ยังไงมันไม่เชื่อนะมันถูกแล้วมันคนละรุ่นคนละอายุกันอย่างนี้เห็นไหมสอนให้รู้จักความจริงทั้งภายในตัวเองและเลิกคาดหวังโลกอย่างด้วยความไม่รู้เจริญอริยมรรคไปนิพพานนี่แหละคือคำสอนที่ถูกตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนคือท่านสอนให้รู้แจ้งอริยสัจง่ายไหมเป็นนี่กรอบหลักๆนะส่วนจะขยายยังไงก็ว่ากันไปแล้วแต่ทีนี้นอกจากนั้นแล้วยังมีปัญหาอีกการที่บางที่จัดพิธีเสริมมงคลมงคลไม่ต้องไปเสริมนะเพราะพระพุทธเจ้าบอกเอาไว้แล้วมงคลมีกี่อย่างมี38อย่างนั้นคือเรื่องไหนก็มีนั่นแหละคือมงคลไม่ต้องไปเสริมมงคลบางคนบอกว่ามหาอาจารย์นะกราบอาจารย์เป็นมงคลเหลือเกินเฮ้ยมันมงคลข้อ40แล้วมั้งเนี่ยมันไม่มีมากราบอาจารย์แล้วเป็นมงคลมันมี38ไปทำเอาใน38นั่นแหละได้อันไหนบ้างจะทำเอาเกิดอย่างเราตื่นเช้าขึ้นมานั่งไหว้บุคคลที่ควรไหว้เป็นมงคลหรือยังเป็นแล้วก็ไม่ต้องไปเสริมแล้วนี่ได้ข้อที่หนึ่งแล้วมันมีการที่แต่ก็ทำเอานับถือคนที่ควรนับถือนี่ก็ได้นะข้อหนึ่งนะเวลาจะคบคนหรือไปหาคนเนี่ยเราก็ต้องดูหน่อยไอ้หมอนี่มันนิสัยดีหรือมันไม่ดีมันเพ้อเจ้อคุ้มซ่านเราก็ไม่ใส่ไม่คบคนทางดีไหมดีเป็นมงคลอีกนะคนนี้คนนี้นิสัยดีนะไปแล้วจะได้ธรรมะเราก็ไปหาเขาไปนั่งใกล้ๆคบบัณฑิตดีไหมดีก็เป็นมงคลนะแค่นี้แหละง่ายๆ38ข้อนะทำเอาเถอะมงคลมันเกี่ยวข้องกับการจัดทำของเราทั้งนั้นเลยเมื่อเช้าก็ได้ทั้งหลายมงคลนะมาสวดมนต์ไหว้พระไหว้บุคคลผู้ควรไหว้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่มีกิเลสนะเราไหว้คนควรไหว้นับถือคนที่ควรนับถืออันนี้ก็เป็นมงคลข้อที่หนึ่งพูดภาษาบาลีให้ครั้งหน่อยก็ว่าปูชาจะปูชนียานังอย่างนี้แล้วเราก็มาสวดอรหังสัมมาสัมพุทโธคำพูดของเราก็ดีเป็นวาจาสุภาษิตคำพูดถูกต้องพระพุทธเจ้ามีคุณเราก็ว่าท่านมีคุณคำพูดถูกรูปังอนิจจังรูปมันไม่เที่ยงเราก็มาพูดว่ารูปไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปมันไม่ใช่ของเราก็มาพูดว่ามันไม่ใช่ของเราวาจาเราดีไหมนี่นะอย่างนี้อย่างนี้ฉะนั้นขัดไว้เวลาแนะนำกันขัดเป็นวาจาสุภาษิตสมมติว่าเราพาแฟนเราไปงานด้วยแล้วก็แนะนำนี่ไม่ใช่แฟนของฉันนะเนี่ยไม่ใช่ของเราเนี่ยมันถูกไม่ได้นี่แฟนของฉันนะอันนั้นมันวาจาสุภาษิตหรือเปล่า
ไม่ต้องหาเรื่องคำให้เป็นเลยต้องให้มันเป็นคำถูกต้องคำถูกต้องมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ของเราเนี่ยส่วนพวกเราวันดังพูดอะไรอะไรก็ไม่รู้คำพูดไม่เป็นมงคลเลยไอ้ของเรานั่นของเรานั่นเที่ยงฮะเธอต้องอย่างนั้นแน่นอนนะอย่างนี้โอ้ตายไม่ได้เรื่องไม่ได้ทำเมื่อเช้าเรามาพูดยังไม่พูดทั้งหลายคำรูปังอนิจจังพูดแล้วรู้เรื่องบางโลกก็รู้มันไม่เที่ยงเราก็ว่ามันไม่เที่ยงดีไหม ดีเพราะมันไม่ใช่ตัวตนเราก็ว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันก็ถูกแล้วเนี่ยวาจามันดีมันถูกต้องเขาเรียกว่าอัตตาสุภาษิตนี่ก็เป็นมงคลไม่ต้องไปหามงคลไม่ต้องไปเสริมอะไรยุ่งยากเลยเอาที่การกระทำคำพูดและความคิดของเราเนี่ยนะอย่างนี้นะครับท่านครับการที่บางที่จัดพิธีเสริมมงคลไม่ต้องเสริมนะมงคลมี38ก็ไปท่องอะไรถ้าท่องไม่ได้ก็แบกหนังสือไปเปิดเช็คเลยนี่มงคลติ๊กติ๊กติ๊กก็มีนะก็หาได้มงคล38นะก็นอกเพราะต่างๆนี่เป็นเรื่องจริงหรือไม่หรือการดูดวงต่างๆเช่นปีนี้ปีนั้นเป็นปีชงต้องไปแก้มันแก้ได้จริงหรือไม่แล้วถ้าแก้ไม่ได้เราต้องทำอย่างไรให้บรรเทาเคราะห์กรรมต่างๆนะครับการจะบอกเคราะห์ก็ดีการจะแก้นั่นแก้นี่อะไรต่างๆนี่เป็นการทำด้วยความไม่รู้เป็นการทำด้วยความไม่รู้สมมติว่าเราจะไปหาหมอดูไปหาหมอดูเนี่ยสิ่งที่เราต้องถามตัวเองหมอดูเป็นคนพาหรือบัณฑิตคนพาลมันหมอดูมันไม่รู้เรื่องมันเป็นคนพาลไม่รู้เรื่องถ้าเราไปพบคนพาลเนี่ยเราดวงตัวตั้งแต่ก่อนจะไปแล้วคิดจะไปหาหมอดูเนี่ยมันตัวตั้งแต่ต้นแล้วนะฉะนั้นไม่ต้องไปแก้ละเพราะว่ามันตัวตั้งแต่ไปหาแล้ววิธีแก้ง่ายคืออย่าไปหาเขาอย่าไปหาคนนั้นนะถ้าไม่ไปหาเขาเป็นคนทั้งหมดคือไม่ถูกต้องคนที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนเขาพูดถึงเราแต่พูดแต่เรื่องไม่เปลี่ยนพูดแต่เรื่องไม่แน่นอนพูดแต่เรื่องไม่ใช่ของเราทีนี้หมอดูพูดว่าอะไรเธอต้องอย่างนี้นะเธอจึงจะได้สามีคืนมานะอย่างนู้นอย่างนี้นะพูดแต่อย่างนี้แต่ถ้าบัณฑิตเขาพูดว่าอะไรสามีไม่ใช่ของเราปล่อยไปเถอะเชื่อไหมอย่างนี้นี่บัณฑิตเขาจะพูดแต่เรื่องไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนก็พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสแต่อย่างนี้ต้องสวดดูดิเขาจะพูดแต่เรื่องพวกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเขาพูดแต่เรื่องพวกนี้นี่บัณฑิตเป็นอย่างนี้นะดังนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าไปหลงโน่นหลงนี่นักเลยมันไม่มีประโยชน์หรอกแล้วก็วนเวียนไปเรื่อยแก้โน่นแก้นี่บางคนเขาก็มีนะเขาบอกอาจารย์ผมไปนอนโรงนี่นะไปนอนโรงศพนะเขาบอกต่ออายุนะอาจารย์นะผมจะอายุยาวขึ้นไหมอาจารย์มีแต่อายุสั้นลงอ่ะไปบอกกี่ครั้งอ่ะสองครั้งอ่ะสั้นลง2 ปีแล้วเอ้าเป็นไงอาจารย์ทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะมันก็โง่ลง2 ทีมันโง่ไอ้ความโง่เนี่ยมันเป็นอกุศลฉะนั้นไอ้เราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราเกิดด้วยคุณของกุศลคือศีลทีนี้เราไปทำไอ้โง่ๆเนี่ยอายุเราก็จะสั้นลงง่ายสั้นลงไวถ้าอยากอายุยืนนี่ให้เข้าใจตัวเองแล้วปล่อยวางสิเข้าใจนี่มันเป็นอย่างนี้ต้องเข้าใจมันส่วนพวกเรานี่ไปทำแต่เรื่องโง่ๆแล้วก็คิดว่าจะอายุยืนจริงๆมันเป็นการตัดอายุตัวเองออกไปเพราะว่าตัวเองนั้นเกิดด้วยคุณธรรมคือศีลแต่ไปทำยังจะตัดเอกสารอะไรไม่รู้เรื่องไม่รู้ราววนเวียนไปเขาใช้ให้ทำอะไรก็ทำไปเรื่อยโดยไม่มีเหตุไม่มีผลพระพุทธเจ้าบอกอะไรเป็นมงคลก็ไม่ยอมทำนอนลงศพมันเป็นมงคลที่ไหนมันไม่มีข้อ50ละมั้งน่ะอย่างนี้เขาก็บอกอาจารย์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะอาจารย์นะโอ้ยผมไม่ได้ลบหลู่อะไรก็มันไม่มีจริงๆก็มี38เท่านี้เราก็นับถือพระพุทธเจ้าด้วยกันไม่ได้ว่าผมพูดเองที่ไหนก็มีอยู่เท่านี้ท่านก็บอกเท่านี้เราก็ทำเท่านี้แหละแต่อะไรนักหนาจะมาหลอกกันไปกันมานักหนาทุกคนมันก็เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนั่นแหละเนี่ยจะมาเอาอะไรกันนักหนานี่ท่านลองเข้าใจนี่นะพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าเวลาใดที่เราคิดดีทำดีพูดดีเวลานั้นแหละจะเป็นฤกษ์ดียามดีมงคลดีแล้วไม่ต้องไปหาหมอดูหมอเดาหาฤกษ์หายามอะไรกันต่อไปนะพวกเรานี่ชอบหานะชอบหาอย่างเวลาจะขึ้นบ้านใหม่ก็ต้องหาวันขึ้นนะทำที่บ้านก็เสร็จแล้วขาตัวเองก็มีนะแต่มันขึ้นไม่ได้เพราะยังไม่ได้วันผมงงอาจารย์ขึ้นบ้านใหม่วันนี้อาจารย์เอ้าผมว่าผมไม่ว่างกันนั่นน่ะไปขึ้นวันนี้ได้มั้ยไม่ได้อาจารย์ยังไม่ถึงวันมันจะไม่ได้ไงว่าผมกล้าหาได้มันจะยากอะไรบ้านคุณก็เสร็จแล้วผมก็จะไปขึ้นให้ผมไม่ยากอะไรหรอก
Thank you. Thank you.
สี่ห้าก็ต้องมีสี่ห้าสี่ห้าไม่ได้กล่าวกันแล้วก็กล่าวเด็ดขาดมีสี่ห้าคนเดินไปเห็นก็บอกว่าเก่งใจก็คงเป็นสุดยอดเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเดินไปหน้าก็มันก็เดินไปถูกถ้าจะเดินเข้าถูกมีการขึ้นมาเอาอีกแล้วโอ้โหก็ลงไปที่ขาถูกแล้วแต่ถ้าคนที่ไหนมีหน้าให้ที่ขาถูกเราจะต้องว่าถ้าคนนั้นทำไม่ได้เดี๋ยวกิจการจะล้มจมนะนั่งว่าเพราะคนเขามีสีหน้ามีหน้าไม่ตาคนหน้าไม่ตาเด็กเราจะนิสัยดีบ้างไม่ดีบ้างเราผมท่านว่าไหมท่านว่าแค่คนสีหน้าเองท่านมีสีหน้าเท่านั้นนิสัยไม่ดีนะครับผมเกิดการนั้นไม่จะเป็นท่านคงจะไม่ได้การเราไม่จำเป็นต้องไปว่าท่านหรืออะไรท่านแต่ถ้าเราถวายผมเป็นคนมีเมตตาที่คุณธรรมผมเอาคุณธรรมถ้าเราเข้าใจเนี่ยถ้าจะไหว้ถึงก็ไหว้ที่คุณธรรมนะถ้าทำปุถุตาคุณใจเรามาขอรับก็ไหว้ได้เพราะถ้าไหว้พ่อแม่ก็มีคุณก็ไหว้คุณตาชื่อว่าอะไรไหว้ไหว้เพราะท่านได้ตอบรู้เราในโลกนี้ไหมว่าจะต้องมีคุณธรรมถ้าตัวใจอยากจะไหว้ก็ไหว้ได้เพราะคุณธรรมมีศีลก็บอกไหว้ที่ศีลถ้าเราไม่ใจมันก็จะถูกก็ตายแต่ถ้าเราใจนะครับหนึ่งมาหนึ่งยกนะครับหนึ่งเรียกว่าตั้งใจในแง่จะดีจะไม่ดีอยู่ที่การทำและรับถือกันที่คุณธรรมรับถือกันแบบนี้ทำกรรมอะไรต่างๆก็เป็นของคนนั้นแต่ละครอบครัวแต่ละคนนะครับ
Yeah.